Budeme čítať knihu Genesis, 15. kapitolu celú.
O týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovi k Abramovi vo videní povediac: Neboj sa, Abrame, ja som tvojim tom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Na to povedal Abram: O pane, Hospodine, čože mi dáš, keď ja tá odchádzam bezdetný a majiteľom môjho domu bude damašský Elizér? A ešte povedal Abram: Hľa, mne si nedal semena, a tak hľa, cudzí syn môjho domu bude môjim dedičom. A hľa, slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac: Ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A Hospodin ho vyviedol von a riekol: Nože, pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: Tak bude tvoje seme. A uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A riekol mu: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal: O pane Hospodine, po čom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu: Vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Tedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadlo slnce, že padol silný spánok na Abrama a hľa, náramný strach a veľká tma pripadla na neho. A Hospodin riekol Abramovi: Vec istotne, že tvoje semeno bude pohostinnou v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú im ľudom tej zeme slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Ale národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom vyjdú s veľkým majetkom. A ty pôjdeš ku svojim otcom v pokoji. Pochovaný budeš v dobrej starobe. Ale štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená neprávosť Amoreja. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakla, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abrahámom a riekol: Tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrates. Kanea, Kenizea, Kadmonea, Heteja, Ferezeja i Refraimov, ako aj Amorea, Kananea, Girgezeja, Jebuzeja.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Dnešné čítanie nám hovorilo o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Abramom. Je to zmluva milosti, dotkneme sa jej na budúce. Dneska budeme pokračovať adventizmom. Prejdeme si, ako vznikol adventizmus, a potom prejdem na sobotu. V sobote budem venovať najviac času. Vznik adventizmu. Za počiatkom adventného hnutia stojí William Miller. Bol to skeptik a individualista, ktorý videl obrodu spoločnosti vo vlastenectve, preto nastúpil v roku 1812 do armády a zúčastnil sa niekoľkých bitiek. Po návrate z armády s matkou navštevoval miestny baptistický zbor, kde uznal, že písmo musí byť Božím zjavením. V roku 1822 po súkromnom štúdiu Biblie dospel k názoru, že Kristus sa viditeľne vráti na túto zem v roku 1843 a dátum jeho príchodu vypočítal na obdobie medzi 21. marcom 1843 a 21. marcom 1844. Tu vidíme, ako súkromné štúdium privádza ľudí do nebiblických záverov. Pán prisľúbil, že písma bude otvárať v zboroch, nie súkromným štúdiom jednotlivcom. Po vnútorných zápasoch v roku 1831 začal William Miller ohlasovať svoje súkromné závery po rôznych zboroch, čo je tiež veľmi nebiblické, lebo v zboroch starší dozorcovia nesmú pripustiť, aby prišiel do ich zboru kázať kadekto cudzí so svojimi súkromnými závermi. Doporučenie ku službe obdržal William Miller od 43 pastorov rôznych denominácií. Čo je biblicky nemysliteľné, ale žiaľ, takéto veci sa stávajú v denomináciách. Podobným záverom ako William Miller došli aj v roku 1787 na prorockej konferencii v Albury Parku v Anglicku. My sa na tento výpočet pozrieme v budúcich kázniach. Reakciou na Millerovo kázanie vzniklo adventné hnutie, ktoré sa skladalo z mnohých kazateľov. Baptistických, metodistických, kongregacionalistických, luteránov, episkopálov a holandských reformovaných. Po celej Amerike tak nastalo v úvodzovkách prebudenie a daví ľudí očakávali príchod pána a predávali svoje majetky. Toto začalo prenikať do Južnej Ameriky a Nemecka. Poznámka, ak by pán mal prísť, nezjaví to jednému človekovi či páru ľuďom na nejakom mieste jednom, ale bude to podľa prebiehajúcich udalostí, pomeriacimi podľa písma, zjavené kresťanom po celom svete. Čiže nedozvie sa to jeden človek a vidíme, že sa to ďaleko ani nedostalo aj do Južnej Ameriky a do Nemecka, a čo potom celý svet. Čiže nevyjde to z jedného človeka, ale na rôznych miestach Duch Svätý zjaví túto pravdu skrze poznanie písma a udalosti vo svete kresťanom stojacím na pravde. Zatiaľ, čo pri tomto adventom hnutí sa vedelo o príchode pána len v Amerike a Nemecku. Ostatok sveta by bol tak v nevedomosti a ani by nevedeli, že pán prichádza. Zašlo to až tak ďaleko, že nasledovatelia Millera, volali sa Milleriti, so svojím výpočtom pánovho príchodu a vierou v neho si namýšľali, že oni sú praví kresťania a ostro sa obracali proti denominačným cirkvám, ktoré považovali za neviestku zo zjavenia a vyzývali ľudí, aby odtiaľ vyšli. Čiže nebol to nejaký okatý hriech či duchovné smilstvo, ako dnes robia denominácie skrze ekuménu, kde výdenie z cirkvi, ktoré zradili Krista, je nutnosťou, ale mali výjsť preto, lebo nemali pravé zjavenie príchodu pána. Takéto veci sa dajú charakterizovať na falošných prorokov. Klasické kresťanské denominácie tak stratili množstvo členov a zakázali Milleritom kázanie v ich zhromaždeniach. Čiže to, čo mali od začiatku denominácie strážiť alebo zbory a nedovoliť kadekomu kázať zhromaždení, to sa im vypomstilo, lebo stratili množstvo duší, ktoré mali oni pásť. Keď to všeobecne historicky scharakterizujem, a platí to pre všetky zbory, dovolenie akémukoľvek neznámemu kazateľovi kázať len tak po zboroch rozdelilo vždycky ľudí na rôzne frakcie a spôsobili odchody či presuny po zboroch. Na jednej strane je to zle, no na druhej strane v skutočnosti sa takto cirkev očistuje od nasledovateľov Krista a nasledovateľov človeka a zbor v pokáni tak môže prehodnocovať svoju vieru a učenie. Tým, že zakázali Milleritom kázanie po denomináciách, Milleriti to pochopili ako prenasledovanie pravých kresťanov. Čože vidíme tiež čudné. He? V roku 1827 sa narodila Elena Harmonová, po výdaji sa volala Whiteová. Ako 9-ročná utrpela ťažký úraz hlavy od kameňa, čo do nej hodila spolužiačka, 3 týždne bola bezvedomí. Keď mala 12 rokov, prišiel do ich mestečka kázať William Miller. Ako 13-ročná sa v úvodzovkách obrátila, keď vyzvali, aby išla dopredu a nechali sa za seba modliť. Takýchto obrátení je na svete mnohokrát viac ako skutočných obrátení. Sám bol som takto niekoľkokrát obrátený v úvodzovkách skrze rôzne kurzy či semináre a výzvy, ale nemalo to so skutočným obrátením nič spoločné. Zvlášť charizmatizmus žije z takýchto obrátení. V roku 1843 opustila Elena spolu s rodinou a inými metodistickú cirkev a pridala sa k Milleritom. Ale medzi marcami 1843 a 1844 pán neprišiel. Tak Miller ešte raz prepočítal roky a zistil, že sa pomýlil a že pán má prísť 22. októbra 1844. Dva mesiace po sklamaní, že pán neprišiel v roku 1843 až 1844 v marci, dostala slečna Harmonová prvé zjavenie. Bolo to zjavenie o úzkej ceste, po ktorej 144 tisíc vyvolených dosahuje cieľ, a zjavenie je potvrdilo aj Millerov druhý správne v úvodzovkách vypočítaný dátum pánovho príchodu na rok 1844, 22. októbra. No ani vtedy pán neprišiel, na čo dostala slečna Whiteová potom zjavenie, že vtedy pán Ježiš dokončil príhovornú službu v nebeskej svätyni a prešiel zo svätyne do svätyne svätých. To si tiež neskôr rozoberieme. To je tiež viditeľne okatý biblický blúd proti písmu. Ale ľudia viac veria zjaveniam a ľuďom, čo dostali zjavenia, ako samotnému písmu. Poznáme to z katolicizmu však. Keď pán Ježiš neprišiel ani v októbri 1844, nastalo veľké sklamanie a štiepenie mineritov. Do sekty sa stalo viacej sliek s rôznymi verziami, čo sa stalo a čo sa malo stať v roku 1844. V roku 1847 mala slečna Harmonová dôležité videnie, keď videla žiariť štvrté prikázanie desatora, ktoré potvrdilo myšlienku svetenia soboty, s ktorou sa adventné hnutie už zaoberalo. Ako v katolicizme, zaoberali sa v Ríme nepoškodeným počatím a zanedlho slečna vo Fatime dostala zjavenie, ktoré jej povedalo, že je nepoškodené počatie. A tak Rím vďaka tomuto zjaveniu bol utvrdený, že správne teologizoval. A zároveň Rím uznal zjavenie vo Fatime za pravé. Čiže vidíme, opakuje sa to s rovnakými scenármi. Elenu Harmonovú tak prijali za prorokyňu v adventnej mileristickej skupine v Portlande. V roku 1846 sa vydala za energického adventného kazateľa Jamesa Whitea. S ním sa spolu v roku 1848 zúčastnila konferencie adventistov zachovávajúcich sobotu a na tomto stretnutí boli ustanovené hlavné body adventizmu. Elena Whiteová potom ešte dostala množstvo zjavení a spísala množstvo rukopisného materiálu. Všetky rukopisy od nej sú uchované v ohňovzdorných trezoroch v suteréne budovy generálnej konferencie vo Washingtone. Z týchto materiálov dodnes vytvárajú a zostavujú knihy aj po jej smrti s rôznymi titulmi. Zaujímavosťou je, že niektoré pasáže od slova do slova prepisovala od iných autorov, ako napríklad od ďalšieho vizionára Josefa Smitha, zakladateľa sekty mormónov. Whiteová nebola len teologom a prorokom v úvodzovkách, ale aj spoluzakladateľom novej denominácie. Adventizmus dodnes stojí na jej zjavení. Tri piliera adventizmu, to sú jej zjavenia. V roku 1859 sa začali adventné sobotné skupiny stretávať každoročne, a tam ustanovili podporu hnutia desiatkami z príjmu členov. V roku 1863 si dali názov Cirkev adventistov 7. dňa. To, čo robili v minulosti, že chodili po zboroch a tam evangelizovali v odzovkách, hej, preobracovali na svoju vieru tých, čo veria v Krista a snažia sa ich preobrátiť teraz na sobotu. V roku 1998 dokonca zorganizovali pre iné cirkvi vzdelávanie pomocou biblických kurzov, kde učili Whiteovej zjavenia a na konci vyzvali príslušníkov iných cirkví, aby opustili svoje cirkvi. Zaujímavé, že kto už len chodí na takéto učenia cudzích cirkví, ktoré kresťanstvo ani nepovažuje za kresťanskú cirkev však. Adventisti stále veria, že sú jediní a praví, pretože zachovávajú sobotu a sírstvo. A hovoria si, že sú cirkvou ostatkov posledných dní, to si tiež vysvetlíme neskôr inokedy, a že sú jediná cirkev zachovávajúca desatoro. V súčasnosti sú adventisti, podobne ako charizmatisti, rýchlo rastúcou organizáciou. Podobne ako katolíci zakladajú školy, univerzity, nemocnice, sanatória, siročince, domovy dôchodcov, tlačiarne či rôzne centrá na zdravú výživu. Ono ty síce vyzerá ako charita, ale podstatou toho všetkého je dobrá investícia a trvalý a istý príjem a trvalé náboženské centrum či prestíž. Podobne ako u katolíkov, katolícke školy na Slovensku nie sú stratové, domovy dôchodcov nie sú stratové, lebo od štátu majú ľudia trvalý príjem a takisto aj katolícka cirkev, istý a dobrý príjem. Stratových je akurát pár maličkých misií, kde si v Afrike. A keďže adventisti majú dostatok peňazí a nedávajú ich na evanjelium, lebo ho nepoznajú, či v prípade núdze nedávajú peniaze potrebným, núdznym o svojej organizácii, veď na čo, takéto peniaze sa nikdy nevrátia, ani nezúročia. Tak generálna konferencia má svoje investičné oddelenie, ktoré tieto prostriedky investuje. Vyhýbajú sa investíciám do kávy a mesa, lebo kávu nepijú a nie všetko meso jedia. V marci tohto roku priniesol spravodajský portál Adventist Today, že investičné oddelenie generálnej konferencie investovalo prostriedky do zbrojárskeho priemyslu. A slepí a naivní diskutéri to obhajovali slovami: veď je to pre dobro, policia a bezpečnostné zložky potrebujú zbrane, je to pre našu bezpečnosť. Takto veľmi stručný pohľad o vzniku a pôsobení adventizmu. Jeho niektoré body učenia následne budem rozoberať. Ako sme si všimli, už v roku 1843 boli ľudia podvedení, napriek tomu sa uklacholi na iný dátum, kde boli znova podvedení. Už pri prvom podvedení, ak by sa držali písma, museli by Millera zavrhnúť ako falošného proroka a opustiť jeho učenia. No do toho Elena Harmonová dostala zjavenie na potvrdenie dátumu príchodu pána na 1844. Pomeraním podľa písma aj ju mali okamžite zavrhnúť ako falošnú prorokyňu s falošným zjavením. Deuteronomium 18:20-22. Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie. Ak sa v duchu opýtaš, ako môžem poznať slovo, ktoré nepovedal pán, toto ti bude znamením. Ak sa to, čo predpovie prorok v pánovom mene, nesplní, to nehovoril pán, lež prorok rozprával vo svojej píche, preto nemaj pred ním strach. Čiže máme tu pomeranie, čo sa malo stať s Millerom a Harmonovou. Toto hovorí zákon na falošných prorokov. Keďže proroko a ženu nezavrhli a nechali sa na pospas svojim videniam, stali sa im títo proroci a klamári a hlavne vizionárka základom organizácie, čo je bežné v sektách. To, čo nedali biblicky do poriadku, to sa im stalo osidlom pre záhubu. Rovno môžeme v pravde povedať to, čo už mali rozriešiť v roku 1843 a 1844. Adventisti sú sektou nasledujúcou človeka, ženu a falošné zjavenia. Bodka. Keby to tu rozlíšili, nemuseli by sme dnes preberať učenie adventizmu, ale žiaľ musíme. Nie preto, aby som niekomu ublížil či niekoho ponížil, ale preto, aby tí, ktorí hľadajú a chcú nasledovať pána podľa písma, nie podľa človeka, boli tiež varovaní a vedeli si kliknúť či pustiť kázeň, keď budú v pokušení prejsť do adventizmu, alebo keď budú vidieť adventistické videá, budú sa im vidieť akože pekné a biblické. A tieto falošné učenia z falošných zjavenia budem rozoberať a pomeriavať písmom. Sobota. Ako prvé, čo adventisti vedia nahnať neupevneným kresťanom strach, je sobota. A preto sobote sa povenujem najviac. Po mojom obrátení boli to práve adventisti, ktorí nás navštívili a priniesli mi najväčší nepokoj, pretože ma usvedčovali, že nedodržiavam desatoro, ak nezachovávam sobotu. Ja som vtedy vedel, že nedeľa je deň pánov, aj argumentovať som niečo vedel, no ich argumenty k sobote vyzerali na prvý pohľad biblicky a bolo to treba preskúmať. Dobre vedeli naučenými argumentami zneistiť človeka. Napríklad, keď nezachovávaš sobotu, to potom aj iné prikázanie desatora môžeš nezachovávať. Môžeš smilniť, môžeš kradnúť, môžeš sa spoliehať na to a potom sa spoliehať na to, že budeš spasený. Iná vec je, že si to robil v nevedomosti. Teraz, keď vieš, že má sobota sa zachovávať, už budeš rešiť vo vedomosti. Hej? A to už človeku trošku nahryzie svedomie a musel človek skúmať, aby ozaj mal pokoj v tomto. Išiel 1000 hodín štúdia Biblie, argumentov pre a proti som preštudoval, aby som konečne našiel pokoj ohľadom zachovania soboty. A nie preto, že som sa bal adventistov, tam bolo hneď cítiť, že majú iného ducha, ale preto, že som nechcel byť neposlušný pánovi. S odmietnutím adventizmu až taký problém nebol, pretože tam hneď bolo oka to vidno, aké nebiblické učenia ohľadom smrti, či ohľadom jedla, či ohľadom mesa veria. Raz, keď som sa zúčastnil ich pobožnosti, tak blúdy, čo tam hovorili o tom, že budeme súdiť Boha, tak toto sa mi už nedalo vôbec počúvať. A tam v zhromaždeniach učili to, čo učia podľa brožúrky po ostatných zboroch a bolo to čisté Whiteovej zjavenie. Navonok vieroučné body v knihe Adventizmu, čo veria adventisti, alebo na internete, čo majú zhrnuté, nevypadajú nebezpečne, ale v zboroch to je čisté Whiteovej učenie. Čiže navonok, hej, vyznajú, že veria v spásu, ale vo vnútri veria Whiteovej. Ak je ich centrom sobota, ak je sobota naozaj podľa písma, tak potom aj ostatné učenie by malo byť podľa písma a malo by to mať biblicky hlavu a petu. Ale oka to bolo vidno, že nemalo. Preto bol veľký dôvod pochybovať, že aj sobota nie je pre novozákonných ľudí záväzná. Pokiaľ sa nestretneme so živým adventistom alebo sobotistom, ani nás nenapadne zamýšľať sa nad sobotou, prípadne nám stačí pár argumentov, prečo kresťan nemá zachovať sobotu. No keď začnú na vás sobotisti sypať citáty z Biblie pre sobotu, zrazu človeka zneistia a potrebuje byť 100% utvrdený, že nie je neposlušný pánovi. Keď sa človek obracia a vychádza z rímskeho katolicizmu, tam stačí adventistom argumentovať, že nedeľu ustanovili rímskokatolíci a doložia to výrokmi Ríma, kde Rím vyhlasuje, že oni zmenili sobotu na nedeľu, lebo majú na to právo a patent. Toto áno, Rím hovorí, že on zmenil sobotu na nedeľu, ale je to nebiblické a je to historické klamstvo. Takto adventisti môžu získať ďalšiu neplnenú dušu pre seba. A potreboval som mať ohľadom soboty 100% jasno, nie len kvôli sebe samému, ale aj kvôli zhromaždeniam, ktoré sme už mali rozbehnuté. Je to obrovská zodpovednosť niečo učiť ľudí a nebyť v tom utvrdený a nemať v učení 100% jasno. To iba v denomináciách posúvajú všetko učenie z hora nadol bez rozmýšľania a skúmania či zreformovania toho, čo je biblicky nesprávne. Skôr ako začnem rozoberať sobotu, musíme vedieť rozlišovať, o čom nám Biblia a kontexty ohľadom zákona hovoria. Čo je to zákon? Keď zbežne iba porozmýšľame, tak máme starý a nový zákon. Ale čo znamená, keď sa hovorí v písme samotné slovo, keď je tam samotné slovo zákon? Niekedy ho v písme máme s malým, niekedy s veľkým Z. Niekto by možno povedal, že je to starý zákon, či nový zákon. Nie je to správna odpoveď. Starý zákon to sú všetky knihy starého zákona, ale není to zákon, samostatný zákon, hej? Lebo tam v starom zákone bolo viacej zákonov, viacej zmluv daných. Dneska sme čítali o zmluve milosti, ktorá bola daná Abrahamovi. Čiže máme tam viacej zmluv, ale zákon je ešte niečo iné. Keď sa tam stále hovorí, Pán Ježiš prišiel naplniť zákon, hej, a tak ďalej. Nový zákon, to sú všetky knihy nového zákona, novej zmluvy, hej. To môžeme v pohode povedať, že nová zmluva obsahuje všetky novozmluvné prikázania a je to celá nová zmluva, všetky knihy. Pre samotné slovo zákon s veľkým či malým z je význam nie úplne iný. Pre správne pochopenie je nutné rozlišovať samotné slovo zákon. Knihy starého zákona obsahujú viacero zmluv daných ľuďom. No slovo zákon sa týka väčšinou len jedného konkrétneho zákona či zmluvy, a to Mojžišovho zákona daného na hore Sinaj. Boh pri stvorení sveta nedal Adamovi a Eve žiadne nariadenia a príkazy okrem jedenia zo stromu poznania. Božie slovo nám pri stvorení hovorí, že Boh 7. dňa odpočinul, ale nikde toto prikázanie nedal človekovi, až Mojžišovi na hore Sinaj. A potrebuje vôbec Boh odpočívať? Nie, pretože udržuje všetko svojim mocným slovom. To by nebol Bohom, aby musel sa unaviť a potom aj odpočívať. Čiže to bolo symbolicky tam povedané. Boh 7. dňa odpočinul v zmysle, že prestal tvoriť, lebo všetko potrebné bolo stvorené. Boh odpočinok nenariadil Adamovi a Eve, pretože boli v Božom odpočinku. Až po páde človeka, keď stratil spoločenstvo s Bohom, bol vydaný deň odpočinku. Ale až ďaleko, ďaleko po páde. A dôvod zanedlho si ho povieme. Takže argument adventistov, že sobotný odpočinok je tu od stvorenia sveta, má nulovú výpovednú hodnotu. Prvýkrát sa stretávame v písme v dňom odpočinku až u Mojžiša, a to najprv ako pripomienku udalosti stvorenia a neskôr ako pripomienku výdenia z Egypta. A týka sa to konkrétneho dňa soboty. Po nariadení zákona centrom uctievania Boha sa stal Jeruzalemský chrám, kňaze a obete. Izraeliti z celej zeme mali len niekoľko raz do roka podľa zákona prísť do tohoto chrámu. A keďže nemávali zhromaždenia v dedinách, kde boli a žili, ich centrom uctievania Boha sa stal jeden deň, a to sobota. A sobotu mali osláviť nepracovaním a tak si uctiť Boha. My, novozákonní ľud, sme chrámom živého Boha. Nemáme kamenný chrám, lebo my sme živým chrámom Boha a stretávame sa v deň zmrtvých stania, deň pánov, prvý deň po sobote, zhromaždení znovu zrodených. Komu bola sobota daná? Izraelu. Iba Izraelu. Žiadnemu inému národu, ale iba na určitý čas. Boh v starom zákone uzatvoril zmluvu iba s jedným národom, s Izraelom. Sobota bola daná Izraelu a Izrael ako jediný národ na zemi mal poznanie pravého Boha. Exodus 31:15-18. 6 dní sa bude robiť tvoja práca a v 7. deň je sobota odpočinutia svätého Hospodinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie. Preto budú synovia Izraelovi ostrihať sobotu tak, aby svetili sobotu po svojich pokoleniach večnou zmluvou. Je to znamenie medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem a 7. dňa prestal a odýchol si. A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril, na vrchu Sinaj dve dosky svedectva, kamenné dosky popísané prstom Božím. Iba Izrael ako jediný národ na svete mal zmluvu s Bohom. Ako jediný na svete mal ostrihať, svietiť a zachovávať sobotný deň. Nepracovanie v sobotu bolo potupením Boha a taký človek. Nepracovanie v sobotu bolo uctením si Boha a pracovanie bolo potupením Boha a taký človek mal zomrieť. A čo je najdôležitejšie, sobota bola znamením medzi Bohom a synmi Izraela na veky, lebo Boh 7. dňa odpočinul. A ako znelo Božie nariadenie pre iné národy? Izrael s nimi nesmel utvárať žiadne zmluvy. Mali ich vyhnať do nohy z krajiny, ktorú im Boh dal. Prečo? Lebo uzatvorenie zmluvy Izraela s niekým iným nejakým iným národom znamenalo by potúpiť Boha. Boh vždy je to Boh, ktorý dáva prvý zmluvu a podmienky zmluvy. Izrael bol Boží národ a preto nesmel s pohanmi, ktorí majú iných bohov, vystaviť pravého Boha kompromisom s pohanskými bohmi. To sa robí dnes pri ekumene. Izrael je Boh vládcom a zákonodarcom. Exodus 23:28-33. A pošlem sršňov pre tebou, aby vyhnali Hevia, Kananea, Hetia spred tvojej tvári. Nevyženiem ho spred tvojej tvári v jednom roku, aby sa neobrátila zem na púšť a nerozmnožila sa proti tebe poľná zver. Čiže tu vidíme, že Boh postupuje svojim tempom. A isto neurobí v našich životoch všetko naraz, lebo na to má svoje dôvody. Pokračujem čítanie. Pokúse ho budem vyháňať do tvojej tvári, až sa rozplodíš a zaujmeš deň zem dedične a položím tvoju hranicu od Červeného mora až po Filištínske more a od púšte až po rieku, lebo dám obyvateľov zeme do vašej ruky a vyženieš ich od svojej tváry. Neučiníš s nimi zmluvy ani s ich bohmi. Nebudú bývať tvoje zemi, aby nespôsobili toho, že by si mi zhrešil, keby si slúžil ich bohom, lebo bolo by ti to osídlom. Zem Izraela je Bohom daná Izraelu na veky a môže sa OSN alebo aj Palestina aj pokrájať. Všetko proti Izraelu je konané proti samotnému Bohu. Rozdiel medzi Izraelom a ostatnými národmi v starom zákone je ten, že Izrael dostáva od Boha zákon skrze Mojžiša. A spojenie sa s inými pohanskými národmi by znamenalo smilstvo voči Bohu. Čo aj Izrael robil. Nevyhnal všetky národy zo zeme, ktoré mu Boh dal, a stalo sa mu to osídlom, že začal modláriť a uctievať iných bohov. Zákon bol daný Mojžišovi. Mojžiš je prostredníkom zákona daného na Sinaji a sobota je znamením tejto zmluvy medzi Bohom a Izraelom skrze prostredníka Mojžiša. A prostredníctvo Mojžiša môžeme jasne vidieť na prípadoch, keď Izrael zhrešil a Boh chcel potrestať Izrael a ničiť národ, hej? No Mojžišovo prihováranie zaberá a Boh na to kroti svoj hnev. Ale zákon je iba tieňom toho, čo malo skutočne nastať. Prečo Boh dal zákon? Galáťanom 3.19. Tak čo tedy zákon bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo seme, ktorému bolo dané zasľúbenie a bol nariadený skrze anielov rukou prostredníka. Čiže zákon bol daný kvôli prestúpeniam. Kvôli prestúpeniam proti prirodzenému Božiemu zákonu. Či už kvôli tomu, že otupovali svoje svedomie, či už kvôli tomu, že sám národ si už určoval zlé priority, čo je a čo nie je hriech, ale hlavne preto, aby Izrael, ktorého jediným pánom je Boh, aby jasne a presne vedel, že v čom sa prehrešuje proti Bohu. Zákon zjavuje úplnú hriešnosť človeka, preto je napísané, podľa zákona bude človek odsúdený. Dokedy bol daný tento zákon? Čítali sme, dokiaľ neprišlo sema, ktorému bolo dané zasľúbenie. Kto je to sema? Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus je to sema, skrze ktorého bolo dané zasľúbenie pre spásu. Veríš, že sa zachrániš skrze skutky zákona? Si odsúdený, lebo ich nedodržiavaš. Veríš, že ťa Pán Ježiš zachránil z prekliatí zákona a že naplnil za teba zákon? Tak si na dobrej ceste, alebo si už spasený. Skrze koho bol nariadený zákon? Skrze anielov, rukou prostredníka. Kto je prostredník zákona? Mojžiš. Preto Pán Ježiš Židom stále pripomínal, čo Mojžiš prikázal, či upozorňoval. Napomínal ich, že nedodržujú Mojžišov zákon. Sám Pán Ježiš sa narodil pod týmto zákonom, aby ho za nás naplnil. Matúš 8.4 a Ježiš mu riekol. Hľaď, aby si nikomu nepovedal o tom, ale idi ukáž sa kňazovi a obetuj dar, aký naradil Mojžiš im na svedectvo. Marek 7.10, lebo veď Mojžiš povedal, cti otca svojho i svoju mať, a ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Akým spôsobom bol daný zákon skrze anielov, to písmo nehovorí, ale potvrdzuje to ďalšími veršami ako skutky 7.53, ktorí ste vzali zákon na nariadenia anielov a nezachovali ste. Hebrejom 2.2. Lebo ak slovo hovorené skrze anielov bolo pevné a každé prestúpenie a každý neposluch dostal spravodlivú odplatu. Čo bolo to odplatou? Smrť. Zákon je daný Bohom skrze anielov a rukou prostredníka. Jan 1.17. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa skrze Ježiša Krista stala. Je zákon iba desatoro? Nie. Desatoro je súčasťou zákona. Ak sa jedná o zákon skrze Mojžiša, vždy sa jedná o všetky prikázania zákona, ktoré Mojžiš obdržal, A súčasťou toho všetkého je desatoro. Čiže keď to nakreslím, toto je stará zmluva. V starej zmluve máme zákon. Zákon. A súčasťou zákona je desatoro. Adventisti tvrdia, že zákon je rozdelený na ceremoniálny a morálny zákon. Ceremoniálne zákony vraj sa zrušili smrťou Krista. Teda nie je treba kňazov či obetín, zatiaľ čo podľa nich desatoro nebolo zrušené a tak je záväzné pre kresťana. Oddeľovať desatoro od celého zákona je vyberať zo zákona, čo sa komu hodí. Dá sa síce v písme rozlišovať, ktoré prikázania sú určené pre chrám, pre kňazov, pre obete a pre ľudí, ale k tomuto nás písmo nevedie, aby sme takto zákon rozdeľovali na ceremoniálny a morálny a vyberali si len morálny zákon z neho. Ak by bol zákon mravný a obradný, hovorilo by sa o dvoch zákonoch. Písmo sa ale zmieňuje vždycky o jednom zákone, ktorý bol daný skrze Mojžiša. Nie sú tu dva zákony, je tu jeden zákon, ale podmnožinou zákona je desatoro. Tento zákon tvorí celok zákonov vydaných skrze Mojžiša a patrí tu desatoro so sobotou. Adventisti tvrdia. Podľa desatora budeme súdení. Čiže to znamená, že podľa dodržiavania či nedodržiavania soboty budeš súdený. Je to ale pravda. Rímanom 2.14 až 16. Lebo keď pohania nemajúci zákona prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom. Ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu svedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo vyhovárajú. V deň, keď bude Boh súdiť skryté veci podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Čiže Izrael bude súdený podľa zákona, ktorý obdržal. Pohania sú súdení podľa čoho? Prirodzenosťou robia to, čo požaduje prirodzený zákon a sú sami sebe zákonom. Čiže aj domorodci sú sami sebe zákonom. Každý človek, každá spoločnosť je sama sebe zákonom, či si vytvára zákony, ktoré sú vytvorené Božej prírodzenosti a vložené do každého človeka. Vytvorené sú z toho, čo ich svedomie, z čoho ich svedomie obviňovalo či obhajovalo, samozrejme pokiaľ to svedomie neotúpili. Lenže nikto, ani Izrael, neplnil písaný zákon, ani pohania nedodržujú prirodzený zákon. A tak písmo hovorí Rímanom 2.12. Nebo všetci, ktorí hrešili bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Čiže každého priestupníka, či už prirodzeného zákona, čaká smrť. A takisto aj zákona, čaká odsúdenie. Pohania nemali písomný zákon, no hrešili proti prirodzenému zákonu, proti svedomiu, ktoré ich obviňovalo a zahynul. Izrael zhrešil proti zákonu a pod zákonom budú zákonom odsúdení, čiže budú odsúdení za nedodržiavanie písomného zákona. Preto skôr ako prišiel Mojžiš, ako prišiel Mojžišov zákon, Boh dal Abrahamovi najprv zmluvu milosti. A vierou v Mesiáša, nie skrze budúci zákon, skrze naplňanie skutkov zákona, bol Abraham a veriaci Izraeliti a všetci ospravedlnení, ktorí verili a spasení. Platí pre kresťana starozákonné desatoro? Nie. Prečo? Lebo v starozákonnom desatore sú prekliatia za jeho nedodržanie. Nebo je tam sobota, ktorá bola daná iba Izraelu. A čo teraz nemáme dodržiavať? Desatoro? Desatoro je dobrý súhrn morálnych prikázaní s prekliatiami. My sme bali ale skrze Pána Ježiša od prekliatí zachránení. Môžete si rozdať toto? V novom zákone Pán Ježiš zopakoval desatoro. Adventisti argumentujú. No ukáž mi, kde máš v novom zákone desatoro. A očakávajú, že im tam ukážete kamenné dosky, ktoré im visia doma na stenách. Nie je to na jednom mieste v novom zákone, je to v celom novom zákone. A prikázania, ktoré Pán Ježiš dal, sú hlbšie a sú prísnejšie ako kamenné desatoro. Pán Ježiš zopakoval a upresnil prikázania desatora okrem soboty. Kolosanom 2.16.17. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, no mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Zákon bol tieňom budúcich vecí. Sobota bola tieňom budúcich vecí, ale je tu skutočnosť. Soboty, sviatky, no mesiac, jedla, toto všetko bolo tieňom. A na čo to poukazovalo? Na skutočnosť, a to je Kristus. Pravý Boh a pravý človek. Len hlúpy sa drží tieňa, keď je pri ňom skutočná osoba. To písmo nazýva takýchto ľudí hlúpych, nie ja. Galatianom 3:1-3. Nerozumní Galatiania, kto vám počaril, veď vám pred očami bol zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Iba to by som sa rád od vás dozvedel. Dostali ste ducha skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery? Takí ste hlúpi. Začali ste duchom a teraz skončíte telom. Súčasťou starého zákona je zákon a podmnožinou zákona je desatoro. Ak sa jedná o zákon, vždy sa jedná o všetky prikázania vrátane desatora. Preto zo zákona nemožno vyberať, čo sa komu hodí. Lebo tu platí výstraha Galatianom 3:10. Lebo všetci, koľko ich je len zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom, lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Dodržiavaš čisté a nečisté jedla, dodržiavaš sobotný odpočinok, dodržiavaš delenie zvierat na čisté a nečisté, tak musíš dodržiavať všetko, čo je v zákone. Nedodržiavaš to, si pod zlorečenstvom zákona. Lebo ak sa čo len raz porušíš jedno zo všetkých prikázaní zákona, si prekliaty. Ak chceš dodržiavať jedlá, meso, sobotu, dal si sa pod zákon, bereš si tieň, nie skutočnú osobu. A musíš potom presne do bodky dodržiavať všetky prikázania zákona, ale zákon ťa odsudzuje, lebo ich nedodržiavaš. Chceš sobotu zákona, musíš ubrať so všetkým. Ináč si prekliatý, zlorečený, usvedčený, že nedokážeš plniť zákon a zákon ťa odsudzuje. Nie je pre teba záchrana, lebo sám si volíš dodržiavanie zákona ako cestu. Sám si volíš skutky zákona ako cestu a si odsúdený. Rimanom 2.12. Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona aj zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Exodus 31.13. až 16. Povedz Izraelitom. Komu má povedať? Izraelitom. Platí to pre Izrael. Zachovávajte moju sobotu, veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posvetuje. Zachovávajte moju sobotu, nech je vám sveta. Kto ju nesvetí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu. 6 dní budete pracovať a 7. deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť. Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svetia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Adventisti sú odsúdení, už len preto, že nedodržujú prikázania soboty. Adventisti argumentujú, ukáž mi prikázanie v novom zákone, kde je zrušená sobota. Veľmi dobre vedia, že žiadne konkrétne prikázanie, kde sa píše, jasne, sobota je zrušená, že tam nie je. ale nevidia, že zákon, pod ktorý platí desatoro, je naplnený a zrušený a je daný nový zákon, nové prikázania, bez soboty. Pánom Ježišom Kristom je daný nový zákon, nové prikázania, ktoré ešte prísnejšie opakujú prikázanie desatora, okrem soboty. Ak by bola sobota v novom zákone dôležitá, ak by bola podstatná, ako ju adventisti prezentujú, ak by bola skutočnosť, že podľa desatora, podľa soboty budú ľudia súdení, oni hovoria zvlášť podľa soboty, hej, to by bola sobota vážne zopakovaná samotným Pánom Ježišom Kristom a smrteľne zdôrazňovaná a dodržiavaná apoštolmi. Adventisti hľadajú kamenné desatoro, lebo majú kamenné srdcia ako Izrael, ale Kristus do kresťana vložil srdce z mesa a seba samého a svoje nové prikázania. Adventisti pátrajú, čo sa nachádza v tieni, kresťania majú Krista a sú v Kristovi. Kto je zákon a kto je Kristus? Galatianom 3.13 až 17. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Keď sme mali zachovať desatoro, vidíme, že tam sú zlorečenstva napísané pri každom prikázaní, okrem desiatého, a tak nás Kristus tohoto vykúpil. Aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahamov, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Bratia, po ľudsky hovorím, už v pravoplatnej zmluvy človeka nikto neruší, ani k nej nepridáva ničoho. A zasľúbenia boli povedané Abrahamovi a jeho semenu. Nehovorí i semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom, i tvojmu semenu, ktorým je Kristus. Ale to hovorím, zmluvy predtým upravoplatnenej Bohom vzťahujúcej sa na Krista nezneplatňuje zákon, vzniknúši po 400 aj 30 rokoch, aby tak zrušil zasľúbenie. Čiže zmluva, ktorá bola tu daná pred 400, po 40 300 rokoch, nerušia tieto zmluvy Abraham milosti. Hej? Čiže kto bol spasený, bol len spasený skrze vieru v milosti. Nie skrze skutky zákona. Viac sa k tomu dostaneme na budúce a tu nakreslená jednoduchá schéma toho, čo nám prezentuje zmluva s Abrahamom či Mojžišov zákon, či kedy bol naplnený a zrušený zákon, či čo nám hovorí dnešné čítanie, 15. kapitola, a čo vykladajú aj celé kapitoly listu Rimanom, 4. kapitola celá, Galatianom 3. kapitola celá, či Hebrejom 11. kapitola, to vykladajú aj rôzne verše celého nového zákona. Zákon bol tieňom, sobota bola tieňom, skutočnosť je Kristus a my sme v Kristovi. V začiatku našich zhromaždení tu prišli okrem adventistov aj rôzni ľudia. Nielen adventisti chcú dodržiavať starozákonné prikázanie, boli to aj jedni, čo prešli cez zdravé kresťanské zbory, ale keďže ich viedla žena, tá tvrdila, že sme duchovný Izrael, a preto kadiako mixovala vieru starého zákona a nového a viedla mužov. Či už sa jednalo o zákonom nariadené sviatky pre Izrael a podobne. Kadiaké skupinky príjmajú kadečo zo zákona a tak chcú robiť, čo bolo prikázané iba Izraelu, lebo nepochopili, kto je Kristus. A adventisti tvrdia, sme duchovný Izrael. Nikto z týchto spomínaných nepochopil, že skutočnosť je Kristus, že to bolo tieňom, že nemôžeme byť Izraelitmi, keď sme v Kristovi, že všetko zo zákona bolo tieňom, kým neprišla skutočnosť, samotný Kristus. Galatianom 3.28 až 29. Už niet Žida, ani Gréka, niet otroka, ani slobodného, niet muža a ženy, lebo všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste v Kristovi, ste Abrahamovým potomstvom podľa prisľúbenia dedičmi, čiže podľa tejto zmluvy, nie podľa zákona. Zákon bol kedy zrušený? Na kríži. Ľudia neznajúci skutočnosť sa zaujímajú o tieň. Nie sme žiadny duchovný Izrael, sme kresťania, kristovci. Pre toho, kto verí, už nie Žida, ani pohana, ani Gréka, ale kresťana, kristovca. Nie sme duchovne tieňom Krista, my sme v Kristovi, sme kresťania. Ak Žid, ak Izraelita spozná, kto je Kristus, už nie je Židom, ale je Kristovcom. Oni sú Kristovci, my nie sme duchovný Izrael. My nemáme spätne zliadať do tieňa, kde žijeme, lebo žijeme v skutočnosti, v Kristovi, v Bohu. 1. Korintianom 1.23 až 24. My kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo, ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. My nie sme duchovným Izraelom, nemáme kopírovať zvyky či prikázanie Mojžišovho zákona, lebo je tu niekto väčší, dokonalejší ako Mojžiš. Je tu samotný Boh a my sme v ňom. Nenasledujeme veľkého starozákonného človeka, Mojžiša, ale nasledujeme Boha. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otec, stvoril si nás ako nové stvorenie v Kristovi. Prosíme ťa v jeho mene, aby ľudia v tieňových náboženských organizáciách spoznali a uverili iba tvojmu slovu a tak boli v Kristovi novým stvorením a zachránení pre večný život. Amen.